Pozor, SSáci zde vraždí české lidi.
Pane Charváte, byli nacisté největšími rasisty v historii?
Tady je poměrně jednoduchá odpověď, protože ano.
Extrém, druhá řada, každý pátek ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už je líp, nebo teprve bude líp, anebo už líp bylo? Fiala versus Babiš. Koalice Spolu zveřejnila PR tabulku s čísly, která mají ukázat, co všechno vláda od převzetí moci dokázala. Jenže není zavádějící? Ptám se Jany Klímové, naší hlavní ekonomické analytičky. Dnes je pondělí, 9. června. Ahoj Jano, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Už je to pár dní, co koalice Spolu zveřejnila v rámci své kampaně před sněmovními volbami na podzim tabulku. Tabulku, ve které se srovnávají různé ekonomické ukazatele, údaje, které byly za vlády Andreje Babiše a které byly a jsou za vlády Petra Fialy. Myslím, že stojí za to se k tomu vrátit, protože má otázka zní, jestli se to vůbec dá ekonomicky porovnat.
Můžeš udělat cokoliv, samozřejmě. Můžeš ty čísla vzít a v momentě, kdy tam chybí právě ten kontext, nebo kdy ta čísla nejsou třeba za srovnatelná období, tak pak je to velmi sporné a oboje v té tabulce je bez kontextu a nebo v některých případech nesrovnatelná období.
Ona, jsou to holá čísla plus teda vždycky téma nebo k čemu se vážou. Je to 10 ukazatelů, přičemž teda ve všech si podle té tabulky vedla vláda Petra Fialy lépe, tak je to kampaň koalice Spolu.
To je možná ještě třetí bod, že tam vybereš ty ukazatele, které se ti hodí.
Cherry picking, které... takový jako...
Jo.
Takže v jiných, kdyby tam byly jiné údaje, tak by to třeba dopadlo hůř?
Určitě, protože kdyby si tam vybrali třeba to, co si naopak vybralo do svých tabulek, z kterých se fotí na billboardy nebo... Tam mají obrázky na billboardech, opoziční hnutí, ano, velká konkurence, favorit voleb, tak ti si vybrali zase, o kolik nám co zdražilo a to je prostě taky pravda.
Jo, a to tam zrovna teda
a
Petr Fiala nemá.
A to tam samozřejmě zrovna není.
Tak, Petr Fiala, ODS, koalice Spolu, Andrej Babiš, lídr opozice, hnutí, ano. Pojďme se na to podívat detailněji.
Bod 1. Průměrná mzda.
Průměrná mzda. Ta měla podle té tabulky vzrůst asi z 38 tisíc z doby vlády Andreje Babiše na 49 tisíc korun, tedy z doby vlády Petra Fialy. To sedí, tohleto číslo 38, 49, takže nárůst o kolik? 11 tisíc korun? Průměrná mzda v Česku.
Nominálně to sedí, ale jsou tam věci, které nesedí a které jsou velmi zavádějící. První věc je, že u Fialovy vlády jde o údaj za poslední čtvrtletí loňského roku a u Babišovy vlády je to průměr hrubé mzdy za celý rok 2021, což úplně porovnatelné tedy vlastně není. Kdybychom chtěli být přesní, tak by to bylo 38 tisíc za Babiše a 46 tisíc jenom za Fialy, tedy je to růst, ale nižší. No ale pokud chceme porovnávat, jestli jsme bohatší, nebo jestli
což je asi účel,
tak to samozřejmě nominální mzda hrubá, průměrná, nevypovídá o tom, jestli jsme bohatší, ale musíme se podívat na reálnou mzdu.
Musíš ji očistit o inflaci.
Tedy především očištěnou o vzestup cen, aby si mohl říct, jakou tady máme kupní sílu, protože to je to, o co nám jde.
A?
Tady to moc jako nevychází samozřejmě.
Dobře.
Moc bohatší nejsme, protože když se odečte inflace, která byla opravdu za této vlády hodně vysoká, tak podle propočtů ekonomů se tady v této věci, tedy pokud je o ty reálné mzdy, skutečně Spolu nemá čím chlubit. Ta reálná mzda se dá ještě očistit o vliv daní a to je potom takzvaná čistá reálná mzda. A ta je důležitá totiž z toho důvodu, že v roce 2021 díky hlasům ANO a ODS byla zrušena superhrubá mzda, která snížila zdanění právě mest fyzických osob. Takže když se podíváme na tento údaj, tak vzhledem k tomu, že sice byla vysoká inflace, ale proti tomu se snížila daň u velkého objemu mest, tak tento údaj té čisté reálné mzdy říká, že už jsme se nějak dohrabali teda na tu předkrizovou úroveň.
Což je ale zase dobrá zpráva.
Dobrá zpráva, nicméně, když si vezmu analýzu, nebo takhle dohrabali jsme se tam už na konci loňského roku, ukazuje to i analýza České národní banky, že ta čistá reálná mzda byla loni v průměru o 0,6% nad úrovní roku 2019, tedy před covidem, což ale 0,6% před covidem jako není určitě žádná hitparáda, kterou by si člověk chtěl vyběsit.
A navíc za těch x let samozřejmě od té doby.
Bod 2. Průměrný důchod.
Průměrný důchod. Ten má být vyšší o 6 tisíc zhruba. Měl vyrůst z dob od Babišovy vlády z 15 tisíc na 21 teďka za vlády Petra Fialy. Nicméně, důchod podléhá určité zákonné valorizaci, takže chlubit se tím je v pořádku za tebe, anebo je to něco, co by prostě vyrostlo tak či onak? Tak proč si to dávat do tabulky?
Právě proto, že je to zavádějící samozřejmě, tak si to dáš do tabulky, ale každopádně ano, platí to MPSV, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí se loni pochlubilo, že ve srovnání s úrovní příjmů pracujících, tedy lidí, kteří ještě dostávají mzdu, tak jsou ty důchody opravdu nejvyšší za posledních 20 let. To je prostě pravda. Pracující důchodci, tedy ti, kdo pracují a pobírají penzi, tak ještě za této vlády získali slevu na sociálním pojistném 6,5%, čili třeba lidé, kteří mají vyšší plat vlastně, tak ušetří ještě několik tisíc měsíčně, takže skutečně ty příjmy třeba pracujících důchodců se navýšily nebo mohly navýšit významně. Na druhou stranu, jak říkáš, bylo to dáno zákonnýma valorizacema právě kvůli vysoké inflaci,
ano,
která byla.
Samozřejmě.
A mimochodem za ty, já nevím, 3 roky to bylo kolem 30%, takže opravdu to zdražení bylo opravdu významné. Ale vláda právě proto, aby vůbec ty důchody byly udržitelné, tak ona do budoucna počínaje letošním rokem zpomalila tu další valorizaci důchodů.
S čímž teda opozice velmi výrazně nesouhlasila.
Je to tak. Na druhou stranu pětikoalice se asi zachovala v tomhle podle mě odpovědně, protože je potřeba skutečně se dívat trochu dopředu a ona teda udělala pětikoalice to, že vrátila to dřívější pravidlo, které tu bylo do roku 2018, než právě Babišova vláda změnila, a to, že se každoroční úpravy, kde se započítává inflace, ale zároveň se tam bude započítávat jenom třetina růstu reálných mest v ekonomice místo té dřívější poloviny. Takže tím se do budoucna trošku zpomalil ten nárůst.
Bod 3. Inflace.
Průměrná mzda i průměrný důchod souvisí s inflací. Minulá inflace, totiž ta Babišova inflace, prý byla 9,9%, ta nynější je 1% a 8 desetin, tedy 1,8%. Ta čísla se liší, že ekonomové říkají, podívejte se, i na Českém statistickém úřadě můžete vidět, že těch čísel je několik, tak 9,9 a 1,8, je to něco, co můžu brát za fakt, že skutečně takto výrazně nižší ta inflace je nyní?
No, já, když jsem mluvila s ekonomy právě o těch číslech, tak oni říkají, že tenhle ten řádek té tabulky lze považovat asi za to nejhorší, co tam je. Protože když se podíváme na to číslo u Babišovy vlády 9,9%, tak to je lednová inflace roku 2022.
Aha, to ani nebylo u moci už, ne?
To už ani nebylo u moci. Je to vlastně první kompletní měsíc, kdy byla u moci Fialova vláda, že ta byla jmenovaná v polovině prosince 2021. A proti tomu navíc jako spolu postavilo inflaci 1,8%, což je poslední zveřejněná inflace za měsíc duben letošního roku, čili opět nevypovídající číslo. Prostě jste to vzal jenom tak, jak to vychází nejlépe. Mimochodem, teď už byl zveřejněný odhad inflace za květen, který je 2,4%, takže ta tabulka nebo tento řádek minimálně je opravdu hodně zavádějící. Když bychom chtěli porovnat zdražování během celé vlády Babiše a Fialy, tak spolu z toho nevyjde dobře, protože celkově, jak jsem říkala, je to kolem 30% za Fialy a za Babiše asi 15%. Ale zase musíme se dívat na to, co se vlastně dělo.
A Babiš měl covid, Fiala měl válku.
Je to tak.
Jo, takže no. Je asi velmi složité to vůbec porovnávat.
Je složité to porovnávat. Na druhou stranu samozřejmě jsou věci částečně, které politici mohou ovlivnit, pokud jde o tu inflaci. A tady v některých věcech zase obě vlády mají máslo na hlavě.
Jako konkrétně?
Konkrétně třeba Babišovo hnutí ANO za pomoci ODS, tedy ovšem, ale bylo to schválili to v roce 2020, s platností od 2021, přikrmilo tu inflaci, když zrušili superhrubou mzdu. To vedlo ke snížení daní a tedy podpoře spotřeby, což samozřejmě zasáhlo ještě do té doby krize zadržená poptávka, která se potom zvýšila, takže to vlastně podpořilo taky inflaci. No a když se podíváme na pětikoalici Petra Fialy, tak ta, je to můj názor, prostě třeba v roce 2022-2023 nechala vylétnout ceny elektřiny a plynu možná víc, než bylo nutné. Ona je v roce 2023 zastropovala, ale ta úroveň byla v rámci Evropské unie relativně vysoká a potom okamžitě od roku 2024 všechna opatření, která se promítala tady do těch cen, tak zase zrušila, což třeba některé státy jiné neudělaly. A výsledek tedy je, že ceny elektřiny podle analýzy Eurostatu byly ve druhé polovině roku 2024 vlastně jedny z nejvyšších v Evropě. Ano. A to přispívá opět zase samozřejmě k inflaci.
Bod 4. Nové dálnice.
Nové dálnice u Petra Fialy je přes 52 kilometrů, u Babiše něco přes 23 kilometrů. To jsou nově otevřené úseky, nebo co to znamená nové dálnice?
Můžeme se domnívat, že to je zprůměrovaný počet nově zprovozněných kilometrů za rok, za dobu vlády Andreje Babiše a Petra Fialy. A tady je potřeba říct, že to skutečně zhruba odpovídá oficiálním číslům, které máme od ministerstva dopravy. Samozřejmě příprava stavby dálnice spousta let trvá, než se vyprojektuje, povolí a tak dále, ale i když se podíváme tedy na počty nově zahájených staveb kilometrů dálnic, tak zatím vede Fialova vláda, byť nemá ještě dokončený mandát.
Bod 5. Schodek veřejných financí.
Schodek veřejných financí. U Fialy svítí minus 2,2% HDP, u Babiše 5% HDP. Tak zase z toho vychází Fiala mnohem lépe, nicméně co přesně tohleto číslo ukazuje?
Tohle číslo je skutečně jako standardní ukazatel. To číslo prostě ukazuje, jak hospodaří stát, tedy vláda, ale i další úřady, instituce, včetně tedy krajských místních, jaké mají, ukazuje to prostě, jaké mají celkové příjmy a naproti tomu, jaké jsou celkové výdaje v porovnání s celou ekonomikou. Ten schodek veřejných financí na HDP je také jedno z takzvaných maastrichtských kritérií, protože podle maastrichtských kritérií, kdybychom chtěli přijmout euro, nemáme mít schodek vyšší než 3% HDP, protože to ukazuje nějaké zdraví těch financí. A to, že se vláda tady dostala po ty 3%, bylo to hlavně díky schodku státního rozpočtu, ale i přebytkovému hospodaření samospráv, tak to je určitě dobře. Ale jako zase, jo, když do toho vezmeme ten kontext, aby jsme byli jako spravedliví třeba i vůči Babišově vládě, tak Babiš prostě vládl 3 roky pomalu v pandemii. Takže kde samozřejmě obrovské schodky, především tedy státního rozpočtu, tak měly všechny vyspělé státy na světě.
Naopak, kdybychom chtěli dát kredit Fialově vládě, tak ten konsolidační balíček, se kterým přišla, tak měl asi velmi výrazný efekt na to, jak ten schodek veřejných financí je nebo není vysoký, ne? Byť teda ekonomové říkají, že to mohlo být ještě výraznější.
Určitě ano, protože tam došlo k úspoře určitých výdajů státu a také navýšení příjmů, protože se zvýšily některé daně. Takže to samozřejmě ovlivnilo příjmy a výdaje státu a to hospodaření se mírně zlepšilo. Na druhou stranu, když se tím spolu chlubí, tak je potřeba vidět ODS, která přispěla ke zrušení superhrubé mzdy, která učerpala v původních cenách kolem 100 miliard ze státního rozpočtu, což se promítá právě do té výše, která třeba mohla být nižší, než je v současné době, nebo se mohly jinak přerozdělovat ty příjmy, které by byly.
Bod 6. Výdaje na obranu země.
Výdaje na obranu byly dřív 1,4%, nyní jsou přes 2% HDP, což je ten kýžený cíl.
Tak jsou tam i věci, které vlastně jdou z jiných kapitol, než je samotné ministerstvo obrany a než jdou přímo do financování armády nebo zbrojních nákupů. Na druhou stranu já mám pocit, že nějaký přezkum těch výdajů za rok 2024 ze strany NATO, že řekl, že to je v pořádku a že to číslo platí. Letos je v těch celkových výdajích na obranu asi 6,5 miliardy, ale myslím, že ty výdaje jsou asi 160 miliard, že už to dosáhlo, jo? Tak asi 6,5 miliardy jsou právě zase v jiných kapitolách úřadů. Jde o rozpočet třeba státní správy hmotných rezerv, Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost, Nejvyšší bezpečnostní úřad. Myslím si, že se započítává taky část financování nějaké infrastruktury typu třeba zvýšení nosnosti mostů, ano, aby tam mohla projet vojenská technika, což je třeba v rozpočtech ministerstva dopravy nebo tak. Ale tam jde jenom o toto nepřehnat. No. Ale tady asi u tohohle řádku je nejhorší, že je to opravdu vytržené z kontextu, protože...
To říkáš u každého bodu.
No, já vím, ale jako dobře, tak tady to platí taky. Za Babišovy vlády nebyla invaze Ruska na Ukrajinu, které spousta politiků nejenom u nás, ale i ve světě nevěřila, že k tomu může dojít ke konvenční válce vlastně v Evropě.
Byl to určitě ten impuls k tomu, aby,
aby
ty výdaje navyšovaly.
Bod 7. Veřejné investice.
Investice 250 miliard za Fialy, 180 miliard za Babiše, to je za celý mandát?
Ne, to jsou opět poslední roky vlády a těch 250 miliard za Fialy, to je v rozpočtu na letošní rok, takže to ještě ani nebylo utraceno a těch 180 miliard, myslím, že je, když končila Babišova vláda.
Pravda, protože Fiala říkal, že vlastně těch 250 miliard na letošek, že to je rekordní,
ano, je to
investiční
rekordní. A to je,
suma.
To je samozřejmě pravda, minimálně v tom nominálu. Pochopitelně, když to zase vztáhneme k výkonnosti ekonomiky, která přece jenom roste, tedy k HDP, tak to zase taková hitparáda není. Je to asi o 0,5% bodu plus minus víc vůči HDP, než to tady bylo za Babiše. Ale nechci to zase jako kritizovat, je dobře, že investice rostou.
Body 8 a 9. Závislost na ruské ropě a plynu.
Současná vláda se často chlubí, že nás té závislosti zbavila. Chlubí se tím opakovaně. U ropy měla být za Babiše ta závislost 50%, u plynu dokonce 97%, takže v podstatě skoro úplná. Nicméně Fialova vláda měla s tou odvykačkou od ruské ropy a ruského plynu problémy, protože ono se to různě odsouvalo, že jo, teď jsme pořádně nevěděli, jestli už to je, nebo to ještě není, tak teď to finálně platí. Teď je tam 0-0 a svítí tam dvě nuly.
Tak já ti musím zase říct, že tohle je zase zavádějící, protože zase, jo, prostě spolu si vzalo to, co se hodí, platí to od roku 2025, ale rozhodně to neplatí za celou Fialovou vládu,
ale tak platí
že by
to.
Byla nula. No tak platí to, ale platí to jako z důvodu, které jsou vynucené vlastně vnějšími okolnostmi, jo. U plynu. Kdyby se tam spolu dalo číslo z loňského listopadu, tak bude mít u plynu 95%, jo. A teď tam má nulu, protože Ukrajina od letošního roku neprodloužila kontrakt na tranzit ruského plynu přes své území a tím se zastavila cesta přes Slovensko, kudy k nám mohl proudit ruský plyn. A proudil ze dvou důvodů, jednak protože byl levnější a jednak protože v loňském roce Němci vybírali drahý poplatek za plynovody přes jejich území, kde, a tady je potřeba přispět kredit vládě, kde vláda vyjednávala, aby to snížili od letošního roku, takže ten poplatek se snížil, takže tady jako nějaký vstup tam byl. Jinak kontrakty na plyn mají v rukou soukromí obchodníci. No a potom u té ropy, tak tam určitě stojí za zmínku, že opět, kdybychom si vzali nějaký jiný měsíc loňského roku, tak dovozy ruské ropy byly třeba 60% za Fialovy vlády, jo. Ale ten důvod byl opět, vláda to nemá v ruce, kontrakty na nákup ropy má v rukou polský Orlen, který vlastní tuzemské rafinérie a zajišťuje dodávku ropy. Důvod, proč je to od letošního roku nula, zase to nezpůsobila vláda, ale to, že vstoupily v platnost americké sankce, přijaté ještě za Bidena, které znemožňují platby v dolarech za ropu. a tím pádem prostě nedošlo k zaplacení těch dodávek ruské ropy a Rusové zastavili. No, ale vláda zase, dejme jí kredit v tom, že pracovala společně s managementem státního MERA, které provozuje ty ropovody, že se urychlila vlastně kapacita toho západního ropovodu TAL, ten program TAL+. A je možné tedy od letošního roku předčasně, protože se počítalo s tím, že ta ropa sem bude proudit ještě do poloviny letošního roku, tak jak měl Orlen uzavřeny ty kontrakty s Rusama, tak ale oni umožnili tím, že udělali ty investice do rozšíření toho západního plynovodu západní cestou pro západní ropu a bylo možné tedy v letošním roce navýšit ten objem ropy tak, aby ta ruská ropa teda byla nahrazena něčím jiným.
Bod 10. Limit OSVČ pro placení DPH.
Limit OSVČ, totiž osob samostatně výdělečně činných pro placení DPH, daně z přidané hodnoty. Jaký význam to má, aby se tímhletím Fialova vláda chlubila? Za Babiše byl milion, teď jsou dva.
No tak tady na tomto řádku je vtipné to, že to navýšení na 2 miliony připravila ještě Alena Schillerová, místopředsedkyně hnutí ANO.
Ano, bývalá ministryně financí.
Bývalá ministryně financí. Oni ho předložili, myslím si, že v listopadu 2021, kdy už ta jejich vláda končila, tak to předložili do vlády, ale už se to nestihlo schválit, takže to spadlo pod stůl a pak až to oprášila tedy Fialová vláda. Jako faktem je, že předtím se ten limit neměnil 17 let na to placení DPH, mezi tím rostly samozřejmě ceny, všechno, takže...
A je to jako podpora podnikatelů,
podpora podnikatelů to je, zjednoduše se tím administrativa, navíc na ten limit jsou navázané i možnosti pro živnostníky, aby vstoupili do režimu paušální daně, což je pro ně výhodné, na druhou stranu samozřejmě pro stát to znamenalo určité snížení příjmu.
No tak jo, tak 10 bodů jsme probrali společně. Skoro u každého chybí kontext, jak jsi říkala, a u mnoha z nich jsem slyšel, je to zavádějící. Není to ale rolí PR, že si prostě tam člověk může napsat, co chce, ale je zase naší rolí to vysvětlit. To já
je to tak, je to,
za to rád,
je to prostě politika a samozřejmě, když si vezmeme, že demokracie je opravdu pod tlakem toho, že jsou tady autoritáři, kteří prostě řeknou, já udělám tohleto a prosadí si to, protože zlikvidují konkurenci a prosadí dobré věci, ale prosadí i špatné věci, tak ta demokracie je hodně složitá, spousta věcí vlastně spadne pod stůl. Takže určité zjednodušování těch dobrých výsledků k té politice patří a taková ta snaha, jak se teď říká módně, doručit ty výsledky.
Ano, ano.
Tak to z té tabulky úplně jako čiší, jo, samozřejmě. A dělá to i opozice. Jo. Zase, kdybychom tady probírali všechny tabulky, s kterými tam stojí Andrej Babiš, Alena Schillerová na těch billboardech, které hlásají, o kolik jsou teď dražší vejce, než byla za nich, tak
dovoleb
je to absolutně zavádějící.
Já si myslím, že přesně na tohle se ještě určitě dostane. Jo. Takže poslední moje otázka na závěr, musím se na to zeptat. Babiš říká, dlouhodobě bude líp. Fiala a Fialův tým tabulkou tvrdí, že líp už je. Tak bylo líp nebo líp už je?
Když to vezmeme čistě finančně, protože jestli je nám lépe, se asi neposuzuje jenom penězi, ale tak si myslím, že hodně zjednodušeně z toho finančního pohledu můžeme říct, že je nám asi tak o 0,5% lépe než před 5 lety.
Dobrá. Tak jo, moc díky, že jsme to mohli společně probrat a fakt čekovat.
Děkuji také. Naschledanou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Ptal jsem se jí na nedávno zveřejněnou tabulku, ve které porovnává tým koalice Spolu ekonomické výsledky vlády Petra Fialy z ODS a vlády Andreje Babiše z ANO. Naslyšenou zítra.